První čtení z knihy Královské popisuje důležitý okamžik v dějinách spásy. Je dobudován jeruzalémský chrám. Tenhle ten chrám slíbil král David vybudovat Hospodinu a tomu, co Hospodina symbolizovalo na cestě, a to je arch. A Hospodin nepřijal tuto nabídku krále Davida, protože král David měl ruce poskvrněné krví a řekl, ty mě chceš podstavit dům, já tobě zbuduji dům. A myslel tím rod Davidův. Ale ten, kdo postaví Hospodinu jeho chrám na svaté hoře Jeruzalémě, bude syn krále Davida Šalamun. A David už proto udělal přípravy, shromáždil materiál a svolal řemeslníky. A pak Šalamoun toto dílo, tento záměr uskutečnil a byl to krásný chrám, na který se chodili dívat lidé zdaleka a z různých kmenů a končin. A než měl být ten chrám posvěcen, přichází do něho král Šalamoun a modlí se tuhletu nádhernou a hlubokou modlitbu, kterou jsme před chvílí slyšeli. Šalamoun dobře ví, že příbytkem Hospodinovým jsou nebe i země. A ptá se, jak je to možné, že ty, který obsahuješ vše, co jest, chceš mít jedno konkrétní místo. Jak je možné tohleto nevystihlé a všechno přesahující tajemství pozvat a vtěsnat do jednoho místa, do jednoho chrámu? Myslím, že je tam vysloven jeden veliký paradox, který se táhne celými dějinami náboženství. Ano, Bůh je vše přesáhlý. Nemůžeme ho obsáhnout našimi slovy, našimi představami, našimi pojmy, naší fantazií, natož našimi materiálními symboly. A je zde naznačeno právě to, že tento Bůh, který všechno přesahuje, přece jenom musí být nějakým způsobem člověku dostupný. A proto jsou tu ta velká znamení, symboly. Symboly jsou tou cestou, která vede k božskému tajemství. Symboly jsou vždycky zároveň podobné a zároveň nepodobné tomu, co symbolizují. Ten, kdo si plete symbol s tím, co je symbolizováno, vyrábí modly. A v té duchovní a intelektuální rovině se této modloslužbě říká fundamentalismus, protože jsou lidé, kteří lpí na té liteře posvátného písma, na tom textu samém, na té vnější formě, ale ta má právě charakter symbolu, odkazuje za sebe. Ty texty písma odkazují za sebe. Ty všechny obrazy a slova a pojmy jsou tam proto, aby byly cestou, aby byly odkazem trošku hlouběji. Proto také se není možné spokojit jenom s prvoplánovým výkladem písma, ale je třeba, aby přistoupil ten prvek meditativní, ještě se nad tím hlouběji zamyslet. Jeden z možných výkladů slova religio, náboženství, od relegere, jakási relektur, jakési znovu čtení, číst znovu a hlouběji. Platí to o čtení písma, ale platí to i o čtení našeho vlastního života. Ten náboženský pohled na náš život znamená právě to číst znovu a hlouběji. snažit se hlouběji pochopit, jak je Ježíš přítomen v našem životě, v událostech našeho života, v tom všem, co je okolo. Náboženství znamená toto relektýr, či znovu, či pozorně, či zhlouběji, vědět, že vnější věci jsou pomůckou, důležitou pomůckou cestou, a ta cesta vede dál. V jiné kulturní tradici se zdůrazňuje, že prst ukazující na měsíc není ten měsíc sám. A tohle to platí také o chrámu. Chrám je důležité posvátné místo. Chrám hrál úžasnou roli v dějinách vyvoleného národa. Chrám hrál také velkou roli v životě Kristově. Kristus byl jako malé dítě přinesen do chrámu. Dávno jsme na to liturgicky vzpomínali při svátku hromnic, při svátku uvedení páně do chrámu. A Ježíš v chrámě učil ve sloupořadí, Ježíš se v chrámě modlil a Ježíš ale také, a o tom dneska také možná trochu budeme mluvit při kurzu základů víry, dovedl stát v té tradici proroků, kteří ukazovali ještě jinou tvář víry, než je to, co se dělo v chrámě, než je rituál. A tak také z Ježíšových úst slyšíme slova zbořte tento chrám, ve třech dnech ji znovu postavím, což byla jedna asi z právních příčin Ježíšova odsouzení před veleradou. A skutečně chrám, jeruzalémský chrám, ten druhý chrám, který byl postaven poté, co byl zbořen ten první nepřáteli. Tenhle ten druhý chrám byl zbořen v roce 70 po Kristu a dodnes z něho stojí jenom ta západní zeď, která je někdy nazývána zeď nářků a mnozí z nás jsme na tom místě byli a modlili se. A to zboření chrámu vlastně znamenalo skončení toho starého izraelského náboženství, protože spoustu toho, co se dělo v životě Židů, se vztahovalo k chrámové bohoslužbě. A byly předepsané svátky, kdy Židé i zdaleka přicházeli do chrámu a účastnili se té bohoslužby. A to byla centrem. A najednou ten chrám tady nebyl. A na zbořeništi tohoto starého izraelského náboženství vyrostla vlastně druhá verze židovství, judaismus. Náboženství, které už nebylo primárně postaveno na liturgii chrámové, ale byla primárně postavena na studiu zákona, na naplňování zákona a na četbě písma a na modlitbě. Ty oběti chrámové byly nahrazeny obětí rtů a oltář jeruzalemského chrámu byl zastoupen stolem každé židovské rodiny. Náboženství se stěhovalo více do židovské domácnosti a také synagogy, které především vznikaly v té době toho prvního zboření chrámu a v exilu, nejsou kostely, nejsou to, jak se někdy my křesťané omylem domníváme, že je to analogie našich kostelů, oni jsou to primárně školy. A místa vyučování, čtení a výkladu písma nejsou tam prostě nějaké ty oběti, které se konaly v jeruzalémském chrámě. Je pozoruhodné, že vlastně na tom zbořeništi toho starého izraelského náboženství víceméně paralelně vznikly dva proudy, které byly tvořivými dědici toho izraelského náboženství. Tím jedním byl ten judaismus, o kterém jsem mluvil, a ten druhý bylo křesťanství. Oba tyhle ty proudy, které více méně vznikaly přibližně ve stejné době, nabídly novou, ale odlišnou hermeneutiku, neboli interpretaci, výklad hebrejské Bible, toho, čemu my říkáme Starý zákon. Ten výklad judaismu byl také svého druhu tvořivý a právě znamenal ten přesun od těch důrazů na ty rituální prvky k tomu náboženství studia a modlitby. A zase to křesťanské čtení Starého zákona hebrejské Bible bylo také jeho tvořivou interpretací. Mnohá místa se začala vykládat jako místa prorocká, vztahující se na Krista, až do podrobnosti žalmů. Takže tohle to je druhý způsob, jak číst ten text. Byl tady jeden text spojený s jedním náboženstvím a to náboženství bylo potlačeno a na jeho troskách vyrostly dva duchovní proudy, které se vyvíjely paralelně a oba dva vlastně nabídly jiný typ interpretace týchž textů. A někteří bibliční učenci mají za to, že některá místa Nového zákona jsou vlastně jakýmsi komentářem k hebrejské Bibli. Že to zejména vidíme u Janova evangelia, že prolog Janova evangelia je jakýmsi hymnickým komentářem k tomu začátku knihy Genesis a tak dále. To bychom se dotkli jiného tématu, toho vztahu Starého a Nového zákona. To, na co jsem upozornil, že v té scéně, kdy se Šalamoun modlí v chrámu a zároveň uctívá tu neuchopitelnou velikost Boží, ale uvědomuje si také tu posvátnost toho konkrétního místa. Tohleto zjevení univerzálního v konkrétním, jeden z velkých srdcových paradoxů náboženství, který potom je dále prohlouben v křesťanství, protože Kristovo lidství vlastně zastupuje ten boží chrám. Kristovo lidství, to je tím místem, kde se my křesťané setkáváme s Hospodinem, s tím tajemným, kterého Ježíš nazývá svým otcem. V tomto smyslu je Ježíš chrámem a v tomto smyslu také byly vykládány a chápány ty věty, které zejména Janovo evangelium vkládá do Ježíšových úst, právě to zbořte tento chrám a já ho zase postavím, vztahují na Ježíše, na Ježíšovo tělo, na Ježíšovo lidství. Ježíš je tedy tou prasvátostní, Němci je nazývají ursakrament, ta první svátost. Svátost je viditelné znamení neviditelné milosti. A Kristovo lidství je první z těchto znamení. A církev jako tajemné tělo Kristovo, jakési prodloužení Kristova lidství do dějného příběhu lidstva, je také touhletou prasvátostní, která se pak dále artikuluje v těch jednotlivých svátostech, které prostupují lidský životní příběh a vztahují se k těm klíčovým momentům lidského života, tak jak je známe. Čili tenhle ten paradox, to, co známe z té dogmatické formule, že Ježíš Kristus je Bůh a on je to vlastně veliký paradox. Tohle to není taková běžná definice, tohle je také jeden z těch koánů, jak o tom často mluvíme, že mnohá tajemství víry jsou jakýmisi hádankami, a zejména středověká teologie na ně chtěla uplatnit takovou tu běžnou logiku a ono to dost dobře nejde. Oni jsou to paradoxy, oni jsou to hádanky, ono je to něco, co nemůžeme plně jaksi rozpitvat tou klasickou racionální logikou. Je to něco, co oslovuje cosi hlubšího v nás a co člověk může pochopit jedině skrze meditaci, skrze to, že stiší své srdce, otevře je a vnímá ten paprsek božího osvícení, pochopení po dlouhých letech, kdy o těchto věcech přemýšlíme, kdy tyto věci znovu slyšíme v kontextu liturgie, kdy tyto věci znovu čteme s novým horizontem našich vlastních životních zkušeností, se nám tahle ta tajemství nějakým způsobem otvírají. Já vždycky považuji za takové zvláštně pošetilé, že si mnoho lidí myslí, že ten katechismus a ty definice je něco, co se jaksi naučí ve škole a potom to pěkně odříká, dostane za to jedničku nebo dvojku na vysvědčení a s tímhletím jaksi jde dále do světa a má tím živit svoji víru. Já si myslím, že takhle to nejde, že aby ta tajemství víry nebyla jenom jakousi formulkou, kterou se naučíme, takže musíme pochopit právě jako ten zvláštní paradox, který je nám svěřen k tomu, abychom ho promeditovali, abychom mu nějak vnitřně porozuměli. A to, když si člověk uvědomí, že to ohromné tajemství, vše přesahující, k nám mluví skrze konkrétní lidství Ježíše Nazareckého, že Ježíš a jeho lidství je tím oknem, kterým vidíme Boha při díle, tak najednou je to něco úplně jiného, než když jsme se naučili, že Pán Ježíš má dvě přirozenosti spojené v jedné osobě a tak dále. Stejně tak chrám. Já myslím, že možná jste to zažili v nějakém chrámě. To ano, je to budova, zbudovaná lidskýma rukama a přece je to místo posvátné. A někdy to člověk paradoxně prožije právě v těch rozbořených chrámech. Možná, že jste měli někdy příležitost přijít do takového rozbořeného chrámu, osamělého chrámu, který je otevřen nebesům, protože už nemá žádnou klenbu. Člověk je tam sám a dívá se do hlubin oblohy. A okolo něho je ten rozbořený chrám, v kterém se určitě odehrály nejrůznější také tragédie, protože často byly vypleněny při válce. A najednou tam člověk pochopil nebo prožil to, co je to posvátné místo. Já jsem jeden z těch zážitků měl v chrámě Hagia Sophia v Istanbulu, tedy Konstantinopoli, který dlouho byl mešitou, dneska je vlastně státním muzeem a který je skoro úplně prázdný. To je ten chrám, který stál tam vlastně 1000 let před bazilikou svatého Petra ve Vatikáně. To byl ten chrám, kde se konaly ty první veliké koncily. A najednou jste vlastně v tom úplně vyprázdněném chrámě a je to ohromná budova s tou nesmírnou historií a člověk asi tam cosi dotkne. Kdyby to byl ten klasický chrám se všemi těmi tím zlatem a mramorem, který vidíme na mnoha barokních chrámech, tak pravděpodobně na člověka to posvátno, to nahé posvátno, nedýchne tak hluboce, jako právě v tomto paradoxu. Toho, co se zdá být prázdné a ono je to plné. To je jeden z velkých mystických paradoxů, že prázdnota je symbolem plnosti. Tak tolik k tomu motivu, který se ozývá v té krásné modlitbě Šalamounově a kterou se můžeme také někdy modlit, když přicházíme do chrámu, který máme rádi, to je naše promodlené místo, ale zároveň víme, že kdybychom ho chápali takovým tím prvoplánovým způsobem, tak se to stane modlou, že ten chrám je průhledem, je něco jako jsou ikony, o kterých staří učitelé církve říkali, že to je místo, skrze které se člověk dívá skrze ten obraz na Boha samého a Bůh se skrze ten obraz dívá na něho. Že ta ikona je určitým způsobem transparentní, že komunikací a opět to mě připomíná tu krásnou větu mistra Eckharta. Oko, kterým se díváš na Boha a oko, kterým se dívá Bůh na tebe, je totéž oko.